Китке жазылғаны, екінші башы.
Сена, түз оқуға не тиішілі әсі, аны айт. Қарт кішілі тыйғылы, тиішілі, ойымлы, иманда, сүймеклікті, дөзімді, түз ақыллыла болсулла. Аны кібі қарт қатыллада сыйлылаға тиішілісіча жашасылла, тілчілі болмасылла. İçkiçilikke kul bolmasılla, igilikke üretsille, jaş katıllağa erlerin süyerge, səbilerin süyerge, oyumlula, tazala, üyürlerine karavçula, halalla, keslerini erlerine boysunuçula bolurga üretsille, Allah'ın sözüne ayıp düşmesin. Аны кібік жаш улаллаға да ойымлы болырға айтып аңылат. Хар не жаны бұлада кесіңде ақшы ішлебіля үлгі көргіст. Устазлығыңда таза ниетлі, тиішлі, бұзықсыз бол. Бізге қажау тұрғалла бізні терслерге зат тапмай ұялырча, айыпсыз, түз ақыллы сөйлеше біл. Құллаға кеслеріні билеріне бойын салырға, қар не жаны бұлада аланы көллеріне жетерге, аман жуап етмезге, ұрламазға, алая толу ұшаңылы болғаларын көргістірге түшіндір. Бізні құтқаручымыз Аллахны үйретуі қалай аламат болғаны, қар не жаны бұлада көрінір үчін ала-алай етсілі. Нек десен, Аллахны бітеу адамланы құтқарған шафаваты ачық болғанды. Бұ шафавата бізні, Аллахсызлықны ән бұ дүнияны күсеулерін қойып, әндігі өмірде ойымлы, түзліклі, әмді Аллахны жолына тиішлі жашауыны бардырырға үйретеді. Әнді ва, мұбарек ұмытубызны толырын, Ұллы Аллахыбыз әм құтқаручыбыз Масих Иссаны мақтаулы келерін сақлайбыз. Масих бізні бітеу законсызлықларыбыздан құтқарыр әм тазалар үчін, әм дә ақшылық етерге ерішкен, кесіне айырма халқ етер үчін, бізні үчін кесін құрманға бергенді. Бұланы айт, қар түрлі күч біля түшіндір әм айыпла, Сені бір кіші де сансыз етмесін.